Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Радий повідомити про те, що ми відновили наш карколомний прекрасний проєкт, який має назву «Чесно про парламент». Будемо щочетверга о 14:00 зустрічатися тут з нашими колегами. Зараз з нами в студії Софія Лазарова, аналітикиня руху «Чесно», Олександр Саліженко, головний редактор руху «Чесно». Вітаю вас, дякую, що прийшли до нас. Вітаю. Слухайте, ну, звичайно, будемо відштовхуватися від тих публікацій, які ви зробили, від тих, ну, я б сказав, досліджень, так? І от я б почав з того, що ви порахували, скільки депутатів Верховної Ради отримали кримінальних проваджень. І от з підтвердженою так інформацією маємо, що 54 депутати, ну це мається на увазі те, що підтвердило НАБУ. Тож, бачив вашу оцінку, що фактично кожен восьмий обранець має підозру. Про що це вам говорить, як ви досліджували цю тему?
Так, ну я почну як авторка цієї публікації. Власне, ми зробили запити в різні правоохоронні органи, щоб дізнатися, скільки ж нардепів зараз мають підозри в різних кримінальних правопорушеннях. І нам, зокрема, в Національному антикорупційному бюро відповіли, що 54 нардепи. Ви тут сказали, порахували, і це дійсно ми почали вишукувати їх прізвища, вишукувати статті, тому що 54 – це просто цифра, яку нам надали НАБУ, нам не надали інших даних, тому що це є обмеження чинного кримінального законодавства, що поки йде слідство, бо підозра – це ще не вирок суду. На цей час ми не можемо, як не сторона цього слідства, дізнатися прізвище і подробиці справи. І, власне, з відкритих джерел шукали, які ж саме нардепи отримували підозри від початку роботи цієї Верховної Ради. І знайшли прізвища і номери статей, за якими підозрюються нардепи, от 40, щодо 42 нардепів. І найбільше там у нас було тих, хто мав підозри в недостовірному декларуванні, це 13 нардепів, 12 мають підозри в державній зраді, і там є ще різні інші статті.
Державна зрада, я так розумію, це більшість з колишнього ОПЗЖ.
Так, потрібно сказати, що це загалом від початку скликання, тобто з 19-го року, і провадження вони як кримінальні, так і які стосуються антикорупційного законодавства, державної зради. Ну, і, звичайно, є там адмінка умовна, але це, ну, порівняно з іншими, це дріб'язок. Так?
Ну,
але...
так, зрозуміло.
І потрібно сказати, що державна зрада, кваліфікація державна зрада, вона з'явилася, ну, переважно після повномасштабного вторгнення, і так вона стосується в основному нардепів від ОПЗЖ.
Слухайте, ну ми ж також розуміємо, що все це стало можливим, тому що у 2020 році відмінили недоторканність народних депутатів. Тобто, чи говорити про те, що зараз кожен восьмий, ну от за такими скромними підрахунками, так, має таку підозру, чи це нам говорить про те, що там сидять одні злочинці, які висновки ви робите?
Так, ми якраз хотіли і, власне, на цьому наголосити, про те, що справи і провадження були в попередніх скликаннях, і в раді восьмого скликання, і в сьомого, і шостого. Ось. Але раніше були значно складніше оголосити народному депутату підозру, ніж це є тепер. Ось. І ми були, власне, самі свідками того, як відбувалось голосування в минулому скликанні. На початку цього скликання, було голосування, зокрема, за Ярослава Дубневича. І ми навіть в матеріалі проілюстрували, як це відбувалось. Раніше для того, аби народному депутату оголосили підозру, Верховна Рада мала дати дозвіл на це. І це було кілька окремих голосувань у сесійній залі, і кожне з них могло не відбутись, провалитись, так, якщо не було 226 голосів, то ця підозра просто не відбувалася, і народний депутат і далі працював, і підозра просто не рухалась ніяк. Зараз, після скасування, коли з'явилась доторканність, так, народних депутатів, це стало значно легше, і ми бачимо, що це насправді працює через те, що після того, як голосування відбулося, то тоді були розмови про те, що, ну, це така фейкова доторканність, це не буде насправді працювати, але як ми бачимо, що з роками це насправді працює, і всі правоохоронні антикорупційні органи без проблем можуть вручити підозру народному депутату, і провадження рухається.
Але народні депутати, мабуть, не дуже щасливі, що недоторканність зняли, ну, вони самі зробили це для себе. Тоді скільки? 300 з чимось голосів було?
Так, ну, звісно, і логічно, видно, що вони не зовсім задоволені, так? Тим більше, що частина народних депутатів станом на сьогодні перебуває досі під вартою, наприклад, Олександр Дубінський, Нестор Шуфрич, Олександр Пономарьов з ОПЗЖ, і всі вони мають підозри в державній зраді, і вони перебувають під вартою. Інші народні депутати, які мають підозри, скажімо, в корупційних так злочинах, підозрах, то вони працюють у Верховній Раді досі, мають і далі мандат, статус народного депутата, але справа їхня рухається.
Ну так, зрозуміло, поки не доведено їхню так. провину, звичайно, вони можуть продовжувати свої повноваження. Але тут я хочу, знаєте, для, як це, молодшої аудиторії нагадати, мені здається, що от те, що ми тільки що обговорювали, що от не могли навіть підозру оголосити, якщо депутати проти, якщо немає голосування. Так. Це трошки схоже, пам'ятаєте, як на початку 2000-х, коли можна було ще палити в закладах, то ми, типу, зараз, коли ти про це думаєш, що ти міг сидіти в якомусь кафе, чи ресторані, чи десь, і всі навколо тебе палять, це була норма. Те так. саме от з депутатами.
І в Верховній Раді. І, власне, ми як рух, чесно, постійно, коли відбувалися голосування раніше, ми на цьому наголошували, що про те, що оголосити підозру, отримати дозвіл від Верховної Ради під час присутність самого нардепа, це завжди був такий конфлікт інтересів, коли сесійна зала, сам народний фігурант, умовно, справи, є в сесійній залі, і очевидно, що його, що найменше його фракція або депутатська група не буде голосувати, так? Тому це завжди було непросто. І, крім того, що голосування було не одне, а, наприклад, для того, щоб оголосити підозру, дати дозвіл на арешт і так далі. Тобто це було кілька таких етапів, і кожен з них міг не відбутись.
Ви вже говорили про те, що найбільша категорія – це от або хабарі, підозри, звичайно, так?
Недостовірне декларування.
Так, або брешуть в деклараціях. Це скільки людей? Мається на увазі, чи можемо говорити про якісь конкретні випадки, про що йдеться? Мається на увазі, що там з'являються будинки, маєтки, літаки, і незрозуміло, де вони взялися? Мається на увазі, за які гроші куплені?
Так, недостовірне декларування – це коли не внесені в декларацію якесь майно. І, власне, з тих от 42 нардепів, які ми ідентифікували, з них 13 мають ці підозри на достовірному декларуванні. І тут варто зауважити, що більшість цих справ дійшли до суду, і навіть нардепи були визнані винними, тобто було доведено цей факт, що було якесь майно не задеклароване, але за різними там якимись процесуальними деталями вони були звільнені від відповідальності. Найчастіше це було сплив строків давності або за процедурою каяття.
Ага, тобто, ще раз, припустимо, я народний депутат. Я показав свою декларацію. В мене там...
Забув щось задекларувати.
Так. У мене там 3 замки на Закарпатті, в Закарпатті, припустимо. І це з'ясували. Далі, пройшов суд, це було доведено. Але я покаявся, сказав, люди добрі, маю 3 замки, забув про них. І ніякої відповідальності за це не несу.
Найбільш яскравий, мабуть, приклад, якщо говорити не загально, а на конкретних прикладах, кейсах, то це нардеп Трухін, так? Він пішов на угоду слідством і, справу закрили.
Але це справа про ДТП.
Справа про ДТП. Ні, пам'ятаємо.
Але таких прикладів багато. Йдуть на угоду зі слідством, співпрацюють, сплачують штраф і... Все. Але я б ще додав ремарку про те, що про важливість, якраз на чому наполягала громадськість, журналісти, на важливість відкриті декларації, реєстру декларації, на його публічності. Чому це важливо? Так? Тому що якраз ми бачимо, що народні депутати досить часто забувають задекларувати якесь майно, яким користуються, або воно є у власності їхніх родин, або у них. І саме тому було важливо, щоб реєстр був відкритий, і ми в тому числі і колеги могли перевіряти рівень життя і те, що задекларовано офіційно публічними службовцями.
Я от вирішив просто нагадати про Олександра Трухіна. Пам'ятаємо, що так, ДТП, він намагався втікти з місця цієї аварії. Далі були відео з нагрудної камери поліцейського. Далі було, до речі, інтерв'ю цього поліцейського нашим колегам з «Української правди». Так. Ну і от після всього-всього, чим все це закінчилося, що угода була такою, що максимальний штраф у розмірі 68 тисяч гривень, застава 48 тисяч йде на ЗСУ, і ще 6 мільйонів гривень для ЗСУ на проект «Армія дронів». Ну, от так прокурор, який вів цю справу, таким чином він це прокоментував. Тобто, Знову, це трошечки не та тема, яку ми обговорюємо, але ми бачимо, що можна, в принципі, від правосуддя певним чином відкупитися. Чи це нормальна історія?
Ну, якщо говорити безпосередньо вже про самого Трухіна, про його кейс, то потрібно сказати, що він вже не народний депутат, він склав мандат, але так...
Після вироку суду, справді.
Але на його прикладі, знову ж таки, бачимо, що можна піти на угоду зі слідством, сплатити певну суму, задонатити на щось, не обов'язково на ЗСУ, так, і справу закриють.
Ну, ми говорили про це, до речі, з детективами НАБУ, в тому числі в наших ефірах, і от вони розповідали, що дійсно, ну, якщо дивитися, коли є от такий результат, коли визнана провина, коли ЗСУ отримали гроші, то от вони вважають, що це ефективно. Добре, ну, не мені це точно оцінювати. Говорили ми вже, ну, почали з того, що є підозри в державній зраді, і дуже ж багато, до речі, запитань щодо цього звинувачення, а як можуть, що розцінювати державною зрадою. Ми, здається, не побачили жодного вироку по цих справах щодо депутатів, чи я помиляюся?
Один вирок є, це Ілля Кива, там суд його визнав винним. У нього було, здається, підозри за 5 чи 4 різними статтями, там крім державної зради ще пропаганда комуністичного режиму.
Ілля Ківу він смертний вирок, я так розумію,
ну,
був результатом.
Смертне – це вже не до суду, так, хто здійснив такий вид покарання. Але саме суд визнав його винним за 4 статтями і засудив до 14 років, здається, з конфіскацією майна. Да, а потім в грудні минулого року Кива був ліквідований в Підмосков'ї. Там вже хто за цим стоїть, це питання трошки інше.
Сказали, Служба безпеки України підтвердила.
Але формально суд відбувся заочно, так, його судили. Ну, і, власне, тут потрібно сказати, що крім Киви ще був нардеп Олексій Ковальов від «Слуги народу», так, якого також...
На окупованих територіях, ну, там не зрозуміло, так, що з ним сталося.
Що з ним сталося, але, тобто, факт смерті визнали, і його також уже постфактум він втратив мандат якраз через факт смерті.
До речі, Ковальов ще цікавий тим, що він єдиний з нардепів з статтею про колабораціонізм, окрім державної зради.
Так, ми пам'ятаємо, що він, по-перше, вже коли були окуповані території Півдня, він туди повернувся, говорив про те, що нібито якусь гуманітарку везе, але зрозуміло, що він вів там бізнес. Ну і так, ну, закінчився тим, що з'явилися повідомлення про його смерть. Ну, там поки що, ну, немає ніяких деталей. Хочу, звичайно, зупинитися на Олександру Дубінському, бо його дуже люблять представники громадського сектору, дуже люблять медіа. Він був відомий тим, як він спілкувався, в якій інтонації, що говорив, в чому звинувачував. Зараз розуміємо, що, в принципі, його заарештували спочатку за те, що він нібито незаконно перетинав кордон. І тільки потім з'явилася, ну, от підозра у державній зраді. Чи там зрозуміло, що відбувається? Бо теорія змови була одразу така, ну, слухайте, Дубінський, важлива людина в «Слузі народу», якби так чи інакше, все-таки якось його відпустять, відмажуть. Чи ви слідкуєте, чи у вас є можливість слідкувати за тим, що відбувається з паном Дубінським?
Звісно, ми слідкуємо за всіма справами, хто підозрюється в державній зраді серед народних депутатів, адже Рух чесно веде окремий реєстр зрадників. Справді, як ви сказали, спочатку була невпевненість в тому, що, ну, наскільки ця підозра реальна, адже це колишній нардеві «Слуги народу», журналіст 1+1 і так далі. Але, як ми бачимо, він досі перебуває в СІЗО, і там клопотають низка інших народних депутатів за нього, про те, що його там в поганих умовах утримують, незаконно затримали і так далі. Але факт залишається фактом, він досі, як і Нестор Шуфрич, залишається під вартою, як і, власне, Олександр Пономарьов. Потрібно також сказати, що, як і він, є народні депутати, які, крім державної зради, підозрюються і в шахрайстві. Тому тут кілька статей, про які ми можемо говорити, є в одного народного депутата. Ну, не він один, які мають кілька статей і різних проваджень.
Ну, будемо слідкувати, як це відбудеться. Пам'ятаємо, що пан Дубінський серед іншого говорив, що його якось там били в СІЗО, демонстрував ці побої. Не знаємо, ну, якщо це відбулося, то, звичайно, ці злодії мають бути покарані. І інша тема, вона, звичайно, також стосується того, що відбувається в Верховній Раді. Ми всі слідкували декілька тижнів за оцією епопеєю, як приймався закон про мобілізацію. У другому читанні 11 квітня народні обранці за нього проголосували. Там було багато цікавого. Серед іншого, пам'ятаємо, коли напередодні 10-го числа голосували за правки, там щось залишалося 20 людей.
Так.
Більшість, мені здається, все-таки українців сприйняли це як, ну, все-таки неповагу для, до військових, зважаючи на те, що це один з найважливіших законів. Але ви розглядали окремо таку тему, як нардепи випаровуються, тобто зникають під час важливих голосувань. Що це за такий фізичний ефект? Я не знаю, як це правильно характеризувати.
Ми, насправді, давно за цим слідкуємо. Це такий вид маніпуляції народними депутатами під час голосування. Якщо раніше ми, крім всього іншого, фіксували кнопкодавство, з кнопкодавством, на щастя, вже завершено, то спосіб маніпулювати зі своєю фізичною присутністю в залі народних депутатів залишається. І зараз, особливо під час повномасштабного вторгнення, чому це важливо? Через те, що коли Верховна Рада голосує, розглядає важливі, вкрай важливі законопроекти, то частина народних депутатів вдається до цієї маніпуляції для того, аби не брати політичної відповідальності на себе за це рішення. І останній з прикладів – це, звісно, закон про мобілізацію, але до того ми робили схожі аналізи під час голосування і за відновлення декларування, і за відновлення фінансової звітності партій, і за заборону в першому читанні Московського патріархату, і за легалізацію в медичних цілях канабісу і так далі. Що мається на увазі? Коли відбувається голосування, то частина народних депутатів або дістають картки тимчасово саме на це голосування, і система відображає те, що він відсутній. Хоча, насправді, він міг голосувати перед тим, або після того голосує. Ось. Або картка стоїть в слоті, але жодних дій не відбувається, і система голосування Рада відображає результат «не голосував». І, власне, регламент Верховної Ради не передбачає такого результату, як «не голосував». Є три позиції, три результати – за, проти або утримався. Ось, але для того, аби якраз створити таку нечітку позицію, що начебто я є, але я і не утримуюсь, і не голосую проти, я просто не буду нічого робити саме під час цього голосування. І таких нардепів є кілька десятків завжди під час таких важливих голосувань. Якщо ми говоримо про останнє голосування про мобілізацію, то таких було 30 народних депутатів. Це майже 7% від теперішнього актуального складу Верховної
Ради. Та, ми пам'ятаємо, що ну, він дуже сильно зменшився.
401, так, наразі. Якщо говорити кількісно, таких депутатів було найбільше від «Слуги народу», але в відсотковому співвідношенні найбільше депутатів, які випарувались від двох депутатських груп – це група «За майбутнє» і група «Довіра». І вони переважно були відсутніми начебто. Але ми бачимо, якщо подивитися по їхніх голосуваннях далі, то вони голосували.
Тут у мене на увазі, що от півгодини їх не було, потім вони знову з'явилися?
Не півгодини, 5 хвилин.
5 хвилин.
Тобто, і ми раніше неодноразово зверталися до нардепів за поясненням, за коментарем, чому це відбувається, і стандартна відповідь: або там тимчасово вийшов, з'явилися якісь випадкові справи, або що. Ось є, звичайно, ще такі унікальні випадки, коли і під час цього голосування вони також були, коли картка, наприклад, відображається результат «не голосував», ось, але цей результат відображається взагалі протягом всього дня. І ми припускаємо, ми навіть більш ніж впевнені про те, що це значить, що фізично народного депутата не було в сесійній залі, але його картку хтось вставив з колег в робочий слот на робочому місці, і вона просто відображалася, система її щитувала, але жодних дій не відбувалося. І через те, що кнопкодавство подолане, проголосувати ніхто з колег не може, але імітувати його присутність карткою вставити в слот можна. Саме тому ця картка протягом всього дня відображалася, як не голосувала. Через те, що якби був фізично присутній народний депутат в сесійній залі, то хоча б раз він мав би проголосувати.
Та зрозуміло, слухайте, я поставлю тоді таке дитяче наївне запитання. Чого вони бояться? Що вони політичної відповідальності, далі от в них колись будуть вибори, і, їхні виборці запитають, як же ти міг голосувати за це, чи могла? В чому їхній страх? Чи як ви це розумієте?
Мені здається, що все залежить, звісно, від голосування, конкретно від тематики розгляду. Але безперечно, якщо узагальнювати, це уникнення якраз відповідальності, щоб не було, скажімо, ще впливає, звісно, приналежність до фракції групи або до, наприклад, під час цього голосування було утримались, скажімо так, не голосували або випарувалась частина депутатів розумної політики, які входять в різні, не лише в слуги народу, так? Вони також не голосували, і це була публічна позиція групи Дмитра Разумкова «Розумна політика», він це публічно писав в соцмережах, або, наприклад, народні депутати від «Батьківщини», і там якраз був такий міні-скандал під час цього голосування через те, що двоє нардепів проголосували
за.
Так,
пам'ятаю це.
І навіть під час окремого голосування за поправку про демобілізацію, хоча потім після вже голосування Юлія Тимошенко заявляла про те, що їхні голоси відкличуть, але взагалом постфактум вони проголосували.
Слухайте, тут таке питання. Це всі такі закони, які, скажімо так, можуть розділяти суспільство, правильно? Тобто,
коли йдеться дискусія в суспільстві відносно цих питань.
Тобто, ми бачимо, що народні депутати, ті, за кого проголосували наші громадяни, ті, хто потрапили в парламент за рахунок цих голосів, ті, кого вони представляють, не готові нести відповідальність. Тобто, вони ж можуть проголосувати проти. Вони можуть проутриматися. Це взагалі просто, я не розумію, як це може працювати, як це може працювати в голові. Ти утримався, окей, ти проголосував проти, це твоя позиція.
Але утримався, це також позиція. Наприклад, під час цього голосування переважно утримались взагалі всі присутні народні депутати з фракції «Європейська солідарність» і переважно «Батьківщина». Але позиція, результат утримався, це також позиція. Так? Тобто, оця от когорта нардепів, які імітують свою відсутність або не голосують, це спроба такого взагалі ухилитися від того, ти за, проти. Взагалі це нечіткість позиції максимальна.
100% дуже дивно, нібито дорослі люди.
І це дає можливість для маніпуляцій просто.
Які маніпуляції тут можливі?
Якраз в один момент говорити «я проти», в інший момент говорити «за». Наприклад, до речі, що було цікаво під час цього голосування, нардепи колишньої фракції ОПЗЖ, а зараз це «Відновлення України» і ПЗЖ, вони переважно голосували «за», підтримали, хоча ще зовсім нещодавно, буквально кілька тижнів тому, і Юрій Бойко, і інші народні депутати від цих депутатських груп, наприклад, Артем Дмитрук, також колишній «Слуга народу», вони проголосували. Тобто змінилося.
Артем Дмитрук – це той, що православний бодібілдер.
Так, Одеси, мажоритарник з Одеси. Вони публічно і на ефірах вони заявляли про те, що вони не будуть підтримувати цей законопроект, що він там антиконституційний і так далі, але вони проголосували в цей момент. Що змінилося? Загалом не зрозуміло. Але я до того, що це дає просто простір для народних депутатів, для політиків маніпулювати і темою, і їхньою позицією. Це така зручна для них нагода сказати в один момент «я проти», в інший «я за».
Слухайте, просто якщо говорити про те, що ОПЗЖ голосує за ті закони, колишні ОПЗЖ, її немає, цієї партії, вона заборонена, але ці депутати голосують за ті законопроекти, які пропонує там уряд чи Офіс Президента, чи які схвалені Офісом Президента, це ми не вперше бачимо, ми про це також говорили в попередніх програмах, а ми чим розуміємо зиск? От то у нас пів хвилини залишилося. Чи який зиск вони отримують? Ну, крім того, що, не знаю, може їх не чіпають якось.
Так, один із факторів, звісно, це те, що вони залишаються досі з мандатами, а не як Нестор Шуфрич сидять в СІЗО, так? Ось, але те, що це відбувається системно, ми нещодавно зробили ще один аналіз дослідження про голосування за 2 роки, і за 2 роки, 22-23 рік, відбулося понад 5200 голосувань, і лише в 17 випадках «Слуга народу» змогла самостійно забезпечити мінімальну кількість голосів для ухвалення рішень.
Ну, це окрема тема. Говорять багато про кризу в «Слузі народу», так, про парламентську кризу. Ну, варто це говорити, бо це ж монобільшість була колись, угу, так, у 19-му році. Друзі, слухайте, дуже вам дякую за цю розмову. Дякую. Ми повернемося до цих тем наступного четверга о 14-й. Нагадаю, що це наша спільна програма з рухом «Чесно». Вона має назву «Чесно про парламент». Софія Лазарова, я вибачаю. Чаю знову. Аналітикиня руху «Чесно», Олександр Саліженко, головний редактор руху «Чесно», у нас в студії були.